Федерация Советы России Федерациясы Конституциясенә төзәтмәләр кертү турындагы законны хуплады. Аның өчен 160 депутат тавыш бирде, 3-се тыелып калды, 1-се каршы. Алга таба закон карау өчен төбәкләргә тапшырылачак. Төбәкләр карарларын раслау өчен Федерация Советы 14 март көнне җыелачак. Россия Федерациясы Конституциясен үзгәртү турындагы закон проекты буенча гомумроссия тавыш бирү көне 22 апрельгә билгеләнде. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ТАСС агентлыгына биргән интервьюсында билгеләп үткәнчә, Россия Конституциясенә төзәтмәләр кабул ителгәннән соң президент срокларын бетерү турындагы тәкъдим илебез үсеше өчен тотрыклы курсны саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Парламент җитәкчесе сүзләренчә, илебез халкының күпчелеге Россия президенты постына яңадан сайлану мөмкинлеге бирү ягында. Шул исәптән Татарстан Республикасы кешеләре дә шул ук фикердә. Исегезгә төшереп үтәбез, Дәүләт Думасы депутаты Валентина Терешкова тәкъдиме буенча Дәүләт Думасы Конституциягә үзгәрешләр кертү турындагы закон проектының процедура өлешенә төзәтмәләр кабул итте. Алар буенча гамәлдәге президент Владимир Путин элеккеге срокларга карамастан әлеге постка яңадан сайлану мөмкинлегенә ия булачак. Фәрит Мөхәммәтшин шулай да вәкаләтләр автомат рәвештә зайталмаячак дип билгеләп үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Диңгез һәм елга транспорты федераль агентлыгы җитәкчесе Андрей Тарасенко белән эшлекле очрашу уздырды. Суднолар йөрешен үстерү белән бәйле мәсьәләләр турында фикер алышты. Рөстәм Миңниханов профессиональ бокс легендасы, 4 үлчәү категориясендә элеккеге дөнья чемпионы кеше Рой Джонс белән дә очрашты. Алар республикада профессиональ һәм һәвәскәр боксны үстерү перспективалары турында фикер алышты. Легендар боксчы кеше Рой Джонс Казанга профессиональ спорт буенча Казан Кремле Кубогы турнирына килде. Рөстәм Миңниханова Иннополис территориясендә тормышка ашырылачак проектлар турында сөйләделәр. Республика президенты, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов һәм башка рәсми затлар озатуында яңа объектлар төзү өчен әзерләнгән берничә мәйданчыкны карады. 3 ел дәвамында Иннополиста кунакханә комплексы, Иннополис махсус икътисади зонасы индустриаль паркы, логистик үзәк һәм мәгълүматларны эшкәртү үзәге төзүгездә тотыла. Моннан тыш, агымдагы елның августына 2 катлы мәдәни үзәк бинасын төзеп бетерү планлаштырыла. Рөстәм Миңниханов шулай ук Иннополис университеты кампусының 2-нче чираты төзелеше турында сөйләделәр. Анда 2000-гә якын студентны урнаштыру планлаштырыла. Аннары Иннополиста перспектив проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Иннополиста яңа торак һәм шәһәр инфраструктурасы төзелеше кебек темалар каралды. 2025 елга Иннополиста индустриаль үзән булдырырга планлаштыралар. Ул 45 гектарга якын мәйдан биләячәк. Әлеге проектны гамәлгә ашыру якынча 2000 яңа эш урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Республикада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинарлары башланды. Фермерлар белән беренче очрашу Шүпрәле районында узды. Утырышны Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов алып барды. Үз хуҗалыгын алып бару, йорт хайваннары тоту традицион авыл рәвеше ул. Без аны сакларга тиеш. Авыл тормышын саклау өчен ике мөһим стратегик мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Халыкның мәшгульлеген тәэмин итәргә һәм авыл халкының киремен арттырырга дип сызыклады парламент җитәкчесе урын басары. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы тармагы төбәкнең тулай продуктының уңай динамикасы өчен драйвер булып тора. Узган ел 250 миллиард 900 миллион сумлык продукция җитештерелгән. Татарстан сөт, ит, чөгендер, бәрәңге, яшелчә җитештерү буенча Идел буе федераль округы төбәкләрендә беренче урында тора. Республикада агробизнеска ярдәм итүнең төп институтлары нәтиҗәле эшли. Социаль үсеш буенча президент программалары уңышлы эшләп килә. Аларның яртысы авылда әмәлгә ашырыла. Узган ел шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә 2,5 миллиард сумнан артык акча тотылган. Республиканың шәһәр һәм район үзәкләрендә авыл хуҗалыгы ярминкәләре уңышлы эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы була. Көн тәртибенә 12 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән 5 республика закон проекты, 1 федераль закон проекты һәм башка мәсьәләләр. Парламентарийлар 2019 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге, Татарстан Республикасында бала хокукларының законлы мәнфәгатьләренең үтәлеше турында һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокуларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең узган елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында докладлар тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында пенсионерларны социаль яклау һәм аларга ярдәм чараларын гамәлгә ашыру турында хөкүмәт мәгълүматы була.